Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro vam noć. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i družit ćemo se sve do 2 u noći na 33 obrtaja. Ponoć je i 10 minuta. I za noć smo vam pripremili zanimljivu muzičku priču o Janis Joplin, a sve povodom 50 godina od njene smrti. A u kratkoj profesionalnoj karijeri, koja je trajala svega 4 godine, proslavila se brojnim hitovima i objavila 4 studijska albuma, od kojih je posljednji izdat posthumno, a izdala je još i 5 singlova. Ove noći saznaćete nešto više o neobičajenom stilu Janis Joplin, od koga je nasledila ljubav prema muzici i čije ismevanje ju je oteralo iz rodnog grada. A u svet muzičkih priča ove noći vode vas Saša Haydn, Robert Nemeček i Tanja Gajović. I naravno počinjemo njenim velikim hitom Mercedes-Benz.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Da, tako je, sjajna Janis Joplin, ove noći govorim u njoj, u noći na 33 obrte, a nadam se da će vam priča biti zanimljiva, a kroz ovu priču vodi vas Robert Nemeček.
Večerašnju priču o Janis Joplin, a u povodu 50 godina od njene smrti, počeli smo sa pesmom Mercedes Benz, bez obzira što je to više finale njenog rada i njenog života. Zašto? Ovu pesmu ona snimila svega 3 dana pre svoje smrti. To je bio poslednji put kada je ona ušla u studio. A ta pesma se našla na albumu Pearl, koje je inače najuspešnije izdanje, koje je nažalost objavljeno tek kada ona više nije bila među živima. Šta reći za Janis Joplin, o čemu se sve i ne zna do sada. Ona je pevala neku mešavinu roka, soula i bluza i smatra se za jedan od najuspešnijih i najpoznatijih ženskih rock zvezda svog vremena. Ona je za vreme svog života snimila 3 albuma, 4. izašao odmah posle njene smrti, a posle toga su izlazile brojne kompilacije kojima stvarno ne može da čak ni da se uđe u trag, ali one nisu toliko bitne za prikaz njene karijere. Za početak šta reći, ona je poticala iz južnog Teksasa i svoju karijeru je gradila u San Francisku. 63. godine je ona prvi put došla u San Francisco, tu se nije snašla baš najbolje, bila je hapšena više puta zbog toga što je krala po samoposlugama. Za tih sledećih 2 godine ona je uspela i da se ozbiljno navuče na drogu i to je uticalo na njenu reputaciju do kraja njenog života. Tada je ona još uvijek bila na slabijim drogama i vrlo retko je koristila heroin, koji je kasnije bio njena glavna droga. Ona se uglavnom koristila psihoaktivne droge koje su tada bile u začetku, kao što je LSD, i ona je celog života bila zavisnik od alkohola. Njena omiljeno alkoholno piće je bio Southern Comfort. 1965. godine njeni prijatelji iz San Francisca, koji su primetili da je ona zdravstveno došla u vrlo teško stanje, jer je već počela da koristi metamfetamin i opisivali su joj da je bila kao živi leš. Oni su je ubedili da treba da se vrati u svoje rodno mesto Port Arthur i ona je tu se kao malo povratila i 66. godine je ponovo otišla u San Francisco da pokuša da napravi neku karijeru i tu se prijavila na audiciji za grupu Big Brother and the Holding Company. Oni su tamo na toj audiciji 4. juna 66. snimili 7 pesama gdje se ona pratila na akustičnoj gitari i između tih pesama je bila njena prva originalna kompozicija koja se zvala Turtle Blues. Znači, sa audicije za Big Brother and the Holding Company čućemo 2 pesme, Turtle Blues i So Sad to Be Alone.
This is a song I made up, it's called Turtle Blues. Treat someone unsure.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
U ovoj noći na 33 obrtaja možete i vi da nam se pridružite tako što ćete poruku poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Napišite nam šta mislite o Janis Joplin. Inače, časopis Rolling Stone uvrstio je Joplinovu na 46. mesto na listi 100 najvećih umetnika svih vremena. 2004. godine i na 28. mesto na listi 100 najboljih pevačica svih vremena 2008. godine. Inače, njena verzija pesme Me and Bobby McGee posthumno je dospela na prvo mesto američke top liste singlova, a i proglašena je 1995. godine, naravno posthumno, za člana kuće slavnih rock'n'rolla u Clevelandu, a 2005. godine dodeljeno je i Grammy nagrada za životno delo. Inače, ona je svoj život okončala na 4. oktobra 1970. godine i to u 27. godini života. Ali više o njoj i njenoj karijeri, Robert Nemeček.
Big Brother and the Holding Company su bili prilično popularni u San Francisco, ali ne i izvan San Francisco, gde su bili i dalje potpuno anonimni. Oni su imali neke relativno uspešne nastupe, ali još uvek oni nisu imali repertoar sa pesmama koje su ih kasnije proslavile, odnosno koje su proslavile Janis Joplin. Od tih njihovih starih nastupa sa nastupa u klubu Matrix u San Francisco od 31. januara 67. godine čućemo dve pesme: I Need a Man to Love i Flower in the Sun.
No, it just can't be.
No, it just can't be.
baby, baby, just can't be, no. Oh, no, just no. Can't be. And why didn't anyone ever tell me now?
Oh, it just can't be.
I wake up one morning and I realize.
Oh, it just can't be, no.
Ah, it can't be.
Oh, it just can't be.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Eko.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Oh, please don't think that I am wrong to cry for you. Well, you love me too. How can you sit? Oh, sit and laugh at me. Oh, sit and laugh at me. Things can't go this way for very long. This is not a dinner. I'm not a modest. I love a fair. It's history. I tried to love you in my own way. I think you know I did. To have you here, to see you left. Listen to me, listen to me. Fighting you on this done, and now it's dead. It's all over now. I'm not somebody. My love affair is history. Once in a green time, a flower fell in love with the sun. The passion lasted an hour, but it will take on a lot. My night is in a. I see you looking at the sky, how high it is, wondering if there is another me. Oh, how can it be? How can it be? Things can't be this way for forever long. Then I just forget it. What's up about it? Our love affair is history. Oh, please don't think that I am wrong to cry for you. Well, you love me too. How can you sit? Oh, sit and laugh at me. I don't laugh at me. They can't believe the way for very long. But then, come on. Our love affair is history. Once in a green time, a flower fell in love with the sun. The passion lasted an hour. A new world is born. My life, I died a sinner. At the sky, how high it is. Wondering if there is another me. Oh, I can't fear. I said you're asking for why all this. No more, I said, oh, no more, the money. Our love affair is history. Once in a green time, a flower fell in love with the sun. Well, the passion lasted an hour. The two will take up a lot. My day a dinner. Well, I tried to love you in my own way. I think you know I did. To have you here, to see you live. Living out of me, living out of me. Fighting you or distant, and now it's dead. It's all over now. Another me. Oh, how can it be? How can it be? I still here asking why all this. No, 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 I say that. No, 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 I say that.
Tokom 67. godine Jenny Joplin, Big Brother and the Holding Company su tavorili i nije izgledalo da će se neko čudo desiti sa njihovom karijerom. Čudo se ipak desilo i to je bilo na poznatom Monterey Pop Festivalu. Na Monterey Pop Festivalu ona je se pojavila kao malo poznata pevačica, a sa festivala je otišla kao velika zvezda. Ljudi koji su bili tamo, bilo je dosta ljudi iz muzičke industrije, su bili fascinirani i najpoznatija stvar koja je u stvari probila ceo njihov nastup, koja je i nije bio naročito dugačak, je kasnije poznata pesma Ball and Chain, koja traje preko 8 minuta i koja je u stvari bila prekretnica za karijeru Janis Joplin.
It's called Love is Like a Ball and Chain.
Tell me what? down by my window, just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along and it grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain.
Povod za noćašnju priču je 50 godina od smrti Janis Joplin, koja je imala buntovan i neobičajen stil, tipičan za hipi pokret tog vremena, ali hronični alkoholizam i konzumiranje teških droga uzrok su njene prerane smrti. I kao što rekoh, u nekoj od prethodnih najava, preminulo je u oktobru 1970. godine u hotelskoj sobi u Los Angelesu od posljedica predoziranja heroinom, i to u 27. godini života. Evo još malo o karijeri Janis Joplin, priča Robert Nemeček.
Odmah posle nastupa na Monterey Pop Festivalu, Big Brother and the Holding Company su dobili ponude za snimanje i odlučili se da rade za relativno malo poznatu disko kuću Mainstream Records. I izdali su njihov prvi album i čak dva singla, međutim ništa od toga nije napravilo neki veliki uspeh. Čućemo oba dva singla njihova iz 1967. godine. To su pesme Ku-ku i Call on Me.
Fly. And every time that you pass it, my truth.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja.
Bez obzira što je prvi album Janis Joplin sa Big Brother and the Holding Company prošao nenaročito uspešno, oni su dobili šansu da snime novi album i ovog puta za mnogo ozbiljniju kuću, to je naravno Columbia Records. I album se zvao, kao što svi znamo vrlo dobro, Cheap Thrills, i koji je stigao do prvog mesta top liste albuma na kome je bio 8 nedelje. To je stvarno bio veliki uspeh za jednu nepoznatu grupu. Inače, on je dobio zlatnu ploču koja se dodeljuje za preko milion prodatih kopija, i to za svega mesec dana od izlaska. Sa čuvenog albuma Cheap Thrills čućemo pesme Piece of My Heart i Summertime.
Streets. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je još 2181 osoba zaražena virusom korona, a preminulo je 11 ljudi. Na respiratoru je 57 pacijenata, testirano je 12.480 uzoraka. Najveće žarište je Beograd, koji ima 44% novo zaraženih. Slede Novi Sad, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo i Niš. Zbog pogoršanja epidemijske situacije danas će zasedati krizni štab. Vlada Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna zakona o budžetu, kojim su opredeljena sredstva za dodatno opremanje COVID bolnica, izgradnju bolnica u Beogradu i Kruševcu, kao i za nabavku lekova i sanitetskog materijala. Predviđen je deficit od 483 milijarde dinara. Usvojen je predlog izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Kazne za nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance ostaće 5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 dinara za pravna lica, ali će njihova primjena biti brža i efikasnija. Specijalni sud za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova potvrdio je optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, koji su stigli u Hag i smešteni su u pritvorsku jedinicu. Tačija, Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija tužilaštvo tereti za ratne zločine nezakonitog hapšenja, surovog postupanja, mučenja, progona i ubistava. Osumnjičeni su da su zločine protiv čovečnosti, kao što su kidnapovanja i ubistva, činili protiv stotine civila od marta 1998. do septembra 1999. godine. Tači je podneo ostavku na mesto predsjednika privremenih prištinskih institucija. U Podgorici je mandatar Zdravko Krivokapić predstavnicima stranaka vladajuće većine predstavio kandidate za ministre. U obraćanju građanima videoporukom Krivokapić je rekao kako je sporazumom predviđeno da vlada bude ekspertska i sastavljena od kompetentnih profesionalaca, pripadnika bilo koje partije, nacije ili vere. Objasnio je da je reč o novom pristupu i zamolio građane za strpljenje. Brojanje glasova na američkim predsjedničkim izborima i dalje traje. Joseph Biden za sada ima više glasova od Donalda Trumpa. Prema najavama iz oba izborna štaba, pobednik bi mogao biti odlučen na sudu. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su belgijski Gent sa 2-1 u Beogradu u trećem kolu Lige Evrope. Golove za srpskog šampiona postigli su Gaylor Kanga i Aleksandar Kataj. Strelac za goste bio je Ofoe. U zvezdinoj grupi L Hoffenheim je savladao Liberece sa 5-0 na svom terenu. Nemci su prvi na tabeli sa maksimalnih 9 bodova, Crvena zvezda je druga sa 6, Liberec treći sa 3, a Gent je posljednji bez bodova. Vreme danas, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično slaba kiša. Popodne je postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, dnevna od 12 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
So
good looking babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Jedan sat i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noć na 33 obrtaja koju smo posvetili Janice Joplin, a više o njenoj karijeri Robert Nemeček.
Posle velikog uspeha albuma Cheap Thrills, Big Brothers and the Colony Company su bili prinuđeni da promene naziv benda u Janice Joplin i Big Brother and the Holding Company. I posle toga je zabeleženo prilično nezadovoljstvo u okviru benda i koji je bio početak koji je vodio ka njihovom raspadu. Članovi benda su smatrali da je ona sad počela da glumi veliku zvezdu, a drugi su ubeđivali opet nju kako su Big Brother vrlo loš bend i da bi ona trebala da ih odbaci i da uzme neke bolje muzičare. U svakom slučaju došlo je do raspada benda i ona je napravila sledeći bend koji ima različite nazive, ali uglavnom se vodi kao Cosmic Blues Band. Nastao album koji se kasnije nazvao I Got Them All Cosmic Blues Again Mama iz 1969. godine i tu je ono očigledno pod uticajem Stax Volt ritam sekcije, ritam i bluza koji je tada počeo da se probija na veliko i soul grupa iz 60. godina kao što su bili recimo Otis Redding i njegova prateća grupa Bar Keys. Sa albuma I Got Them All Cosmic Blues Again Mama čućemo pesme Cosmic Blues, Maybe i Little Girl Blue.
Keeps moving on.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Janis Lynn Joplin rođena je u malom gradu u Port Arthur u američkoj saveznoj državi Texas i ljubav prema muzici nasledila je upravo od roditelja. Njena majka je tokom studentskih dana nastupala u brojnim muziklima, imala je čak i ponude da se profesionalno bavi muzikom, a često je deci držala časove pevanja. I eto otkud Janis Joplin ljubav prema muzici. E, inače, njena sestra Laura je opisala Janis kao inteligentnu i nasmejenu devojčicu čija kreativnost je dolazila do izražaja od najranijeg detinjstva, devojčicu koju je uvek želala da bude u centru pažnje. A evo šta još o karijeri velike Janis, kaže Robert Nemečak.
Već od početka 1969. godine, kada je počela da radi sa bendom Cosmic Blues Band, Janis Joplin je, kako se pričalo, dnevno koristila heroina u vrednosti od $200, što je ekvivalent današnjih, recimo, $1,300. I to je dovelo do toga da su svi počeli da zaziru od nje, jer je delovalo da ne može da bude osoba od poverenja. Bilo je koncerata koji su morali da se prekideju, bilo je situacija gde je nebrojno puta imala neke overdozove, ali sve u svemu to nije uticalo na njenu popularnost kod šire publike. Njen veliki uspjeh je bio na Woodstock festivalu 16. augusta 1969. godine, kada je ona bila u punoj formi sa njenim Cosmic Blues bandom i čućemo dve pesme, a to su Try Just a Little Bit Harder i Work Me Lord.
Just a little bit harder, so I can love, love, love.
Jerry Ragavoy. That's going to be on our next record, which is called I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Talking about the cosmic blues. You know what I mean, man? If you don't know what I mean, you will soon enough.
Ovo je noć na 33 obrtaja. Eko.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
With no one to love, though I've looked everywhere, and I can't find me anybody to love, to feel my pain. So, what day I could try to move forward, but something is driving me up, something trying to hold on to me, turn my world black. So, oh, don't you go forget me now, you lie. No, 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 oh, don't you forget me now. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The words that you can say out of me. Yeah.
me, anybody to love me. Never looked around, I've looked everywhere, everywhere. And I can't find me anyone to love, to feel my care. When you're all alone, every day I keep pushing, I keep trying to move forward, but something is driving me wild. Something's trying to pull out of me.
Posle nastupa na Woodstock festivalu, koji je bio veliki uspeh za Jenny Joplin, ona je otišla jednu jedinu turneju po Evropi koju je sebi mogla da priušti u svojoj karijeri, gde su i koncerti bili vrlo uspešni, naročito koncerti u Engleskoj, i gde je kritika nju prihvatila stvarno jako dobro. Kada se vratila u Ameriku, tu je dočekao čitava invazija novinara koji su u člancima naveljivali na nju da se ona ponovo ujedini sa grupom Big Brother and the Holding Company i da naprave neku povratničku turneju ili seriju koncerata. Ona je pristala da oni urade jedan koncert koji je bio 4. aprila 1970. i to je jedini i poslednji put kada je Jenny Joplin radila sa Big Brother and the Holding Company. Sa tog koncerta čućemo pesmu Igor Rock.
Yeah. come from Texas, baby. Say she left Texas with just her mane. She told me, yeah, she's from Texas, I tell you. Says she left Texas with just a name. Yes, well, I swear that girl came to the big city. Lord, she learned a brand new game. Played Scrabble with LBJ. Yes, I dealt an ace to the queen. And I tell you, I played Scrabble with LBJ. Well, I don't care what the name of the game is, baby. I tell you, I always seem to get my way. I used to be a doggone fool. Oh, I thought a woman stole me every time. But no more, I swear. Well, I used to be a doggone fool. For that old woman stole me every time. Yes, I'm a big boy now. Well, you gotta come up with some kind of a heavy line. Well.
Sounds like I found a man who could take care of my child.
It ain't me, baby. It ain't me, baby.
It appears to me that I found a man.
So I got my own car, I got my own car, I got my own old lady, I got my own girl.
Somebody talks as fine as he does. Ought to be able to take care of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A woman. A woman. It just makes me mad. For the fool, I tell ya. Yes, I've got to love every man she's ever had. Yeah.
Anybody, baby, who could put you down the way you do? I mean, so handy like.
Take care of those country girls. Well, I can mess around
in that farmyard.
Jedan sat 45 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noć na 33 obrtaju u kojoj pričamo o Janis Joplin. U tinejdžerskom dobu imala je više kilograma i poneke probleme sa zdravljem koji nisu nailazili na razumevanje njenih vršnjaka, već na osude i podsmevanje. U školi su je često nazivali raznim pogrdnim imenima, a sve se to negativno odrazilo na njenu psihu i agresivnost. Kasnije tu istu sredinu u kojoj je odrastala nazivala učmalom i zatucanom zajednicom. Inače, uvek je bila bez dlake na jeziku i volela je da kaže za sebe: čitala sam, slikala i nisam mrzela crnce. Jednostavno nisam se uklapala u to vreme i u to mesto.
Posle nesrećnog reunijona sa grupom Big Brother and the Holding Company i Festival Express turneje, koja je zanimljiva bila po tome što su se bendovi iz San Francisca i okoline, uključujući Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service i drugi, vozom išli kroz Ameriku i Kanadu, i gde stane taj njihov voz, oni izađu i održe koncert. I to je bilo dosta interesantno, bilo dobro primljeno, i ona je posle te turneje direktno ušla u studio da radi taj svoj album koji je posmrtno izdat pod nazivom Pearl. Band koju ona tada imala je već bio različit od onoga koji se zvao Cosmic Blues Band, i ona ga je nazvala Full Tilt Boogie Band. Mada se to objavilo tek kasnije, da su se oni između sebe dogovorili da se to tako zove, jer oni su mislili da kad završe album Pearl, čim on izađe, da oni krenu na veliku turneju. Naravno, to se nije desilo zbog toga što je ona umrla 4. oktobra 1970. godine, upravo pred završetak albuma. Album je praktično bio gotov i na početku ove emisije smo čuli poslednju pesmu koju je ona snimila za života, a u okviru tog albuma. Sada ćemo čuti dve pesme koje su bile možda najznačajnije za taj album, koji je postigao ogroman uspeh i najuspešnije za sva njena izdanja za vreme njenog života i posle smrti. I pesme se zovu Cry Baby i Me and Bobby McGee.
For the news.
you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Honey, the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, babe. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day up near Salinas, long, I let him slip away.
I evo nas na samom kraju druženja u noći na 33 obrtaja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste saznali bar po nešto. A mail nam je stigao od Zorana iz Kruševca koji kaže: draga Tanja, noćešnje sećanje na veliku i neponovljivu Janis Joplin, nje život i stvaralački opus zaista je divno i znalački prikazano. Hvala vama, Robiju i dizajneru zvuka na naporu da nam što piktoresknije i istrtate tako veliku muzičku divu koja je nažalost suviše rano zbog načina života i droge otišla sa ovog sveta. Razmišljam šta bi još stvorila da je proživela normalan ljudski vek i mnogi drugi koji su živeli po njenom obrascu. Iskreno vas pozdravljam, iskreni pozdrav i vama Zorane, hvala na ovim lepim rečima. A evo ekipe koja se družila sa vama od ponoći. Saša Hajdin i Robert Nemeček. A moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I predlažem da ostanete u talasu Radio Beograda 1 jer za to ima mnogo razloga. I za kraj evo šta je još Robert Nemeček dodao o Janis Joplin. Želim vam prijatan dan.
I danas, 50 godina posle smrti Janis Joplin, ona je izuzetno popularna i važi kao uzor za mnoge pevačice koje se pojavljuju i koje dolaze posle nje, a u pokušaju da dostignu ono što je ona uspela, to je taj miks bluza, soula i roka koji je jedino ona mogla da radi, jer objektivno nikada se nije do sada pojavio neko ko je mogao da bude naslednik Janis Joplin. Tu neki kažu da je Elke Brooks bila najbliža, jer ona je stvarno ličila na Janis Joplin dosta, ali osim toga, niko više. Tako da ćemo se rastati danas od Janis Joplin sa njenom vrlo poznatom pesmom koja se zove Get It While You Can. To je naše s Bogom za Janis Joplin.
Taking a game.